Līdz šim notika aktīva patieso labumu guvēju reģistrācija. Kopumā rezultāti ir labi. Mūsu uzņēmējdarbības vide ir caurspīdīga, jo kopumā skatoties 83% juridisko personu ir atklājuši savus patiesos labumu guvējus un uzņēmu segmentā tie 97%. Bet praksē var būt situācijas, ka tomēr informācija, kas ir reģistrēta uzņēmuma reģistrā, var būt neatbilstoša. Un tad ir noteikta rīcība, kā var rīkoties, lai reaģētu šādiem gadījumiem. Un tie scenāriji ir trīs. Ja konstatē pārrakstīšanās kļūdu, tad, protams, ir jāvēršās uzņēmuma reģistrā, un mēs šo kļūdu labosim. Ja pats patiesais labumu guvējs ir pārsteigts par to, ka viņš ir reģistrēts šādā statusā, tad jautājums jārisina ar uzņēmumu valdi. Savukārt, ja ir informācija, uzņēmuma reģistrā reģistrētais ir nepatiess, tātad nepatiesas ziņas, tad ir jāvēršās policijā ar iesniegumu, jo tā jau ir krimināla sodāma darbība.